en flutningarnir þarna milli húsa, þeir gáfu manni tækifæri á að sjá mikið af afréttinum strax bara í fyrstu ferðunum. Og alltaf var færin krókur til að sýna manni fallega staði og sérstaka. Þó þeir væri ekki alveg í leiðinni. Og mér svona einstaklega gaman að hafa fengið tækifæri til að fara þetta svæði áður en að nokkuð að fara að róta við því og hafa fengið að búa í þessum ágætu húsum sem eru þannig.
Er ekki búið í neinu þeirra lengur?
Nei, það er ekki hægt að segja. Því miður þó fekk ég aldrei að búa, náði ég ekki að búa í gamla kofanum í Laugavegurinn sem að var nú talið reynt í.
Já, var það?
Já, það var, mörgum þótti ekki gott að sofa þar. Var það þá
eini staðurinn sem var haft orð á einhverjum reymleikum?
Já, það er eini staðurinn sem ég veit að hefur verið haft eitthvað orð á þessum afrétti, sko, því að hérna, hinn húsin eru mikið yngri og menn voru nú yfirleitt í tjöldum þarna og fyrstu árin sem var farið að reka aftur og þá voru menn ennþá mikið í tjöldum. Já. Bara. Og ég held að draugarnir hafa ekkert vært þessi í þeim. En gamli kofinn í illa að veri hann, það þótti reymt í honum.
Stendur hann ennþá?
Hann er nú orðinn hrörlegur, en sem betur fyrir þá er búið að...
Er hann til?
Já, hann er til og fyrir, já, líklega tveimur árum eða svo, þá tók hópur sig sem að fjórsunum fjórir í jeppaklúbnum. Það eru félagar sem að eru með svona sér...
Ná, fjallaferðu.
Sér klúb svolítið fyrir sig, sko, og hérna, og kalla sér rottugengið. Og þeir fengu illa að vera er búin að byggja upp braggan.
Hvað er það?
Og núna síðastlega höst buðu þeir okkur í mat í seinni leitinni og við fórum til þeir og fengum hjá kjötsúpu og áttum mjög skemmtilegt kvöld með þessu fólki. Þetta eru 10 fjölskyldur sem tóku þetta á leigu og þeir eru búnir að gera þannig bara alveg ótrúlega fallegt hús úr bragganum gamla.
Það segir þessu ítluga verð.
Já.
Hvað er það áður, hvernig er það átt?
Já, ætli það sé ekki einhver
útilegu,
já, eða einhver illu ég hefur verið þarna, sjálfsagt fótt kappið eitthvað, maður veit ekki, eða útilegum maður, þó hef ég nú ekki hér talað um það. En það er kannski hann sem hefur gert reymt í gamla kofanum þarna. En nú eru þeir búnir að ráða sér hleðslumann og safnaði sér myndum og erum af kofanum og nú á að hlaða hann upp og gera hann.
Eins
og
hann var.
Já, eins og mögulega er hægt að finna út úr því, sko. Það er nú ekki vandi því að hann er ekki neitt hrunin. Þannig að það er vel hægt að sjá hvernig hann hefur litið út og þeir eru búnir að alltaf koma honum aftur í upprunalega torf og það finnst mér nú bara alveg sérstaklega gaman.
Er langt síðan að var gist í þeim kofa?
Já, það er orðið langt síðan að var gist í þessum húsinu, sko. Það er þá ekki nema ef það hefur verið ferðafólk á sumrin eða eitthvað sem hefur kom þarna fyrst sem var nú ekki mikið, sko, En aðeins hefur verið, gásagustur hefur verið notaður svolítið, sko, því að þar hafa verið líffræðingar og annað að skoða lífríkið þarna innfrá í sambandi við náttúrulega, já, bæði virkjanir og sér til fróðlegs og annað. Og hafa verið þarna, gásakustur hefur verið mikið meira notar en hann er nú að verða ónýtur, reyndar.
Vitu hvað er hann?
Hann stendur í þúfuverinu, eiginlega, það er að vestan verður, sko, á afréttinum.
Já.
Vestur hlutanum á honum, sko. Og hann er... Því miður þá er hann nú sjálfsagt að verða bara alveg ónýtur en það eru reyndar sko með kvíslaveitunum þá var ferð að rækta þannig upp tölverð að fyrst í lónunum og viða var mikil veiði í þeim og er ennþá sunnst það sko og það eru þarna smá kofar þarna veiðihús sem að voru móilega svoleið sem var sett þarna fyrir veiðimenn og snyrtingar og eitthvað svoleið sko en ég held að hestúsbrændin sé nú vel uppistandandi það er nú, ég held að hann sé nú góður sko en húsið litla í Gásagustur, hann er nú orðinn ans við stafur og það er nú bara eins og gengur en